Otrais uzdevums. Klausies, ko Ralfs stāsta par savas ģimenes Ziemassvētku eglīti un atzīmē, kas, kur atrodas. Tekstu vari klausīties vairākas reizes.
Mēs gribējām, lai mūsu Ziemassvētku eglīte šogad ir krāsaina, tāpēc likām tajā dažādus rotājumus. Egles zemākajā, pirmajā zarā, mans mazais brālis uzkāra brūnu piperkūku vīriņu. To mēs paši izcepām vakar. Egles otrajā zarā mamma uzkāra lielu violetu bumbiņu. Tētis Egles trešajā zarā uzkāra divus zvaniņus zelta krāsā ar zaļu lenti, bet es Egles ceturtajā zarā ieliku sarkanu svecīti. Egles augšā, galotnē, visi kopā likām dzelteno Ziemassvētku zvaigzni. Zem Egles kreisajā pusē jau ir liels zils dāvanu maiss. Maisam ir dzeltena lente. Mans brālis tic, ka dāvanu maisu atnesa Ziemassvētku vecītis, kurš sarkanā mētelī un cepurē stāv maisam blakus. Pie Egles labajā pusē sēž mūsu melnais sunītis. Arī viņš gaida savu Ziemassvētku dāvanu.